ministrin haja ala United States Rex Tillerson betote saja hanga kur sadit biyota Afrika shanda wachuf demu kayo imelasani rattifule fachuran dimota Afrika tetana ministri dimota ala United States ambassador Dan Yamamoton gazet esotaf ipsakenna nijru tigistutules
Wajrasani Washington DC ra gazet esotaf bilbilan ipsankenan dimota Afrika ti itti ana ministra haja ala yero an United States antan don yamamatoda ardi afrika ratti gehin united states mala kafakatu barbanna akabiyat afrikan garafundurat jarraitte anutti mal fakkachu dafdemti sambodaho anjedu bulchitota biyota minister rehaja ala united states kun dawachuda demani wajjin mariachuda akatai dubatan kanamales united states afrikan qabeyne ofishi qabdu akasiritti fayedamtu qarqaru barbaddi kanarattis marin kunin tiyefata jedaniru Ethiopia, Kenya, Djibouti, Chad fi Nigerian biyota ministerichi dawachuudaf deeman keessay. Biyonni kun biyota guddina percenti saddeeti oli agarsiisan waan ta'aniif guddinni isaani kunis Afrikaadha walumaagala akkamitti gahee qabaachuu danda'a anjedurratti mari'achuu fi jedhameera. Biyota kana keessattis jaarmeyaalee ciccimoon ijaarramanii bulchiinsi gaariin hojiraate malee guddinni hiika qabu dhufuun danda'u anjedhan ambaasaaddar Yamamaton dhimmi mirga dhala namaa marii godhamuudha deemu keessatti xiyyeeffannoon akka kennamaniif dubbataniiru. Gaaffiin ambaasaaddar Yamamaton dura gaazexeessitootarraa dhiyaate dhimma Itoophiyaa ture. Akkana jedha. Eggamni ijoon ministara alaa United States gara Itoophiyaa itti imalaa jiran maalinni keessumattuummoo labsii yeroo atattamaa labsame booda ibsa United States baaste laalchise mariirratti xiyyeeffannaan godhamuudha deemu hojiraate nu ibsuu dandeechanii. Ambaasaaddarichis deebii kennaniin Itoophiyaan teechoo tokkummaa Afrikaa ta'uushiitiif imala Afrikaa kana keessatti achi goruun barbaachisaadha jedhanii.
The second thing is going to Ethiopia is that we're looking at a transition of a prime minister. What is that going to hold?
Dhimmi lammataa Itoophiyaatti imalamuuf jijjiirraa muummicha ministeeraa gaggeeffamaa jirudha. Kana malees Itoophiyaan ga'ee baay'ee cimaa ta'e qabdi. Hojiiwwan nagaa eegumsaa naannoo sanatti loltoota kennuu qofa otoo hin ta'in ergamtoonni nagaa eegumsaa Afrikaa keessa jiran adda. Afrikaattu iddoo adda ta'e qabdi. Kanaaf gama kanaan biyyoonni Afrikaa aarsaa baay'ee kaffalan jiran jechuudha. Itoophiyaa yoo ilaalte jijjiirama aangoo muummicha ministeeraa qofa otoo hin ta'in jaarmeyaaleen akka ijaaraman. Kan jiranis akka jajjabeeffaman anjedhurratti xiyyeeffachuuf deemna. Haala Oromiyaa fi naannoo Somaalee Itoophiyaatti uumame namoota gara miliyoona qeerraa buqqises xiyyeeffannaa keenyadha.
Dhimma buqqaatotaatii fi haala naannoo lamaanii jechuunis an Oromiyaatii fi naannoo Somaalee Itoophiyaa laalchises ambaasaaddar Yamamaton.
And you know, this is not unique to Ethiopia. We're looking at throughout the continent a lot of areas we're having
Arditi keessatti rakkina ulfakkaata argaa jirta. Dhimma misooma lafaa fi mirga abbaa lafummaa akkaataa fayyadama bishaanii dhimmoota gosaa fi sanyii amantii fi daangaadhaan walqabateen rakkinootaa fi muddama baay'eetu jira. Kanaafis waan nuti beeku barbaannu United States kana hundaa fi rakkinoota walumaagala Itoophiyaa keessa jiran furuu keessatti qarqaaruu akkamitti dandeechi kan jedhu haala qabiinsa mirga dhala namaa ilaalchises akkasuma Itoophiyaan naannoottis ta'e Afrikaa keessatti ga'ee gaarii qabdu itti fufuu akka dandeechuuf lammiiwwan isheetiifis akkasuma ga'ee keenya taphachuu barbaanna.
Ministeerri Haajaa alaa United States gara Itoophiyaa imalan kun eenyufaadhaan wal arguudha deemanii rakkinni naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee Itoophiyaatiin wal qabatee jirus xiyyeeffannoo tokko godhatanii qabachuu keessan erga nutti himtanii ministeerri United States kun Rex Tillerson bulchoota naannoo Tiinoo wal arguuf deemuu gaafin jedhu gaafii ambaasaaddar Yamamaatoodha dhiyaate keessaa an biraati. Ambaasaaddar Yamamaatonis ministerichi haajaa alaa United States muummicha ministeraa Itoophiyaa ministera dhimmoota alaa biyyattii akkasumas mootummaarraa hooggantoota akka dubbisu bulchitoota naannoo laalchisee garuu wal arganii mari'achuudhaaf yeroon jira yaaduu jedhaniiru. Walumaagalas jedhan ambaasaaddar Yamamaaton imalli ministera haajaa alaa United States gara Itoophiyaa godhan kun Itoophiyaan muummicha ministeraa haaraa qabaachuudha deemtu kanarratti bulchiinsi haaraan dhufu maal fakkaachuuf deema yeroon cehumsaa'u anjedhurrattii fi marii hooggansa tokkummoota Afrikaa wajjin godhanirratti akka xiyyeeffatus dubbataniiru.